Ahoj pupíčci, vítám vás u 271. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta, samozřejmě pořád platí, že pokud chcete bonusy k tomuhle podcastu, tak můžete jít na herohero.co/podcastpříběhy nebo na forendors.cz/paní královna. Na Forendors si můžete různý témata vyhledávat fulltextově na Hero podle štítků, takže už to není takový to nekonečný scrollování až úplně nevím kam. K Forendors můžete mít i aplikaci a zároveň Forendors si můžete propojit se Spotify, což je prostě super věc. Tak a tento týden tam vyjde epizoda o paralympioničce, která se stala paralympioničkou, jako řekla bych normálně kvůli, ale vlastně můžu říct díky teroristickému útoku, protože, no nebudu vám to spoilovat, ale vlastně stala se v životě strašná tragédie a nakonec to má celkem šťastný konec. Kdo by řekl, že teroristický útok může někoho dovést k olympijské medaili, paralympijský. No takže tohle ještě je taková fakt už jako úplně poslední příspěvek do těch sportovních příběhů, který jsem začala, kterou jsem začala díky olympiádě. A ten další důležitý příspěvek, který vám chci dneska naservírovat, bude podle mě jeden z nejfilmovějších příběhů vůbec jako ze sportu, který je tak neuvěřitelný, že nad tím zůstává rozum stát. Je to příběh Oscara Pistoriuse a jeho slávy, jeho neuvěřitelného triumfu a jeho sportovního odhodlání a zároveň případ toho, kdy on zavraždil svoji přítelkyni a šel za to do vězení. Prostě je tam všechno. Ten příběh má úplně všechno. Jako lásku, vraždu, sportovní úspěch, jako neuvěřitelný odhodlání, jo, zradu, prostě hele, úplně už se těším, že vám to povyprávím, je to docela dlouhý teda. A to už bude opravdu takový poslední dílek do této skládačky sportovní a příště už opravdu jdeme zase k něčemu jinému. A doufám, že se vám to bude teda líbit, takže jdeme na to. A jak už jsem naznačovala, tak ten Pistoriusův život vlastně můžete vidět v takových dvou úplně odlišných jako obloucích, jo? Protože když budu mluvit jako nějaký scénarista nebo spisovatel, tak vždycky tam máte nějaký ten oblouk toho příběhu, že jo? Začátek, nějaký vyvrcholení, nějakou katarzi, nějaký finále. A ten život toho Oscara vlastně má dva takový velký oblouky, který spolu vlastně vůbec nesouvisejí a každý z nich by vydal na samostatnou třeba knihu nebo nějaký film. A on tam má prostě dva. Tak hele, jeden ten příběh je prostě to mimořádné odhodlání. Jak kluk bez nějakého zjevného běžického talentu se dokázal nějakým způsobem dostat na sportovní vrchol. Plus teda byl naprosto unikátní v tom, že běhal s protézama mezi zdravýma sportovcema na olympiádě, k tomu se dostanu. A zároveň tady máme ten druhý příběh, jak se z tohohle toho nevinného kluka stal chlápek, zřejmě dost jako omezený nebo sužovaný svojí hodně výbušnou povahou, který miloval zbraně a rychlost a který prostě zabil svoji přítelkyni, zastřelil, jo. Takže v jedný z Oscarových prvních vzpomínek se takhle vycházím z jeho knížky, kterou napsal, protože samozřejmě, že takovýhle člověk napsal knihu. V jedný z jeho prvních vzpomínek on vzpomíná na to, že se řítil z kopce v motokáři svého bratra Karla a že jako to byla takový moment, kdy vlastně začala jeho celoživotní taková vášeň pro rychlost. Že s tím bráchou byli takový adrenalinoví závisláci, jak vyloženě on potom napsal ve své autobiografii, která se mimochodem jmenuje Blade Runner, což dává smysl, protože on vlastně běhal na takových jako dvou takových kusech jako kovu, který prostě mu vysloužili tady tuto přezdívku. No a když vlastně se před nima tehdy objevila zeď a motokára nezbrzdila, tak Karl popadl Oscarovu protézu, vyrval mu ji a strčil jí do toho kola, aby se to vozidlo zastavilo. Jo, takže takhle vypadalo jejich dětství. Tenhle ten těsný únik jako před nějakou katastrofou tu jejich závislost nějak nezmírnil. Oni prostě jezdili na minibajkách, na všem možným, co mohlo být rychlý. V 15 letech už řídil bráchu Volkswagen Golf a vlastně i v dospělosti potom měl docela vážnou nehodu na rychlostním člunu. Takže on měl prostě takovou horkokrevnou, dobrodružnou povahu a nutno dodat, že jeho rodina to docela podporovala, protože oni vlastně jako se snažili, aby to jeho postižení z něj neudělalo jenom takového toho diváka. Jo, že chtěli, aby prostě neměl pocit, že je nějakým způsobem vlastně handicapovaný v tom životě. V té jeho rodině vůbec prostě neexistovalo nějaký já nemůžu. Oni měli dost peněz, byli dobře situovaní, žili v pohodlné části Johannesburgu a prostě se snažili tomu synovi dopřát, co šlo. Proč vlastně Oscar měl to postižení? On se narodil bez lýtkových kostí, což je menší ze dvou kostí dolní končetiny. A když mu bylo 11 měsíců, tak mu vlastně jednu nohu amputovali pod kolenem. A o 6 měsíců později potom dostal první protézu, což bylo prej, jako byl rozhodující okamžik v jeho životě. Protože vlastně to, co jako dostal místo té své původní nohy, respektive místo toho, co tam původně měl, tak to pro ně bylo jako vysvobození a měl strašně moc energie a připadal si nepřemožitelný. Věřím, že právě v tomto období mého života se formovala moje osobnost a že moje rodina přispěla k položení základních kamenů mé soutěživé povahy a člověka, kterým jsem dnes řekl. Velký vliv na něj měla jeho matka. Ona vždycky, když dělala svým dětem svačiny, tak jim do krabiček dávala inspirativní vzkazy. Jo. A jeden, který mu napsala, si pak schoval. Skutečný poražený nikdy není ten, kdo protne cílovou čáru jako poslední. Skutečným poraženým je ten, kdo sedí stranou, ten, kdo se ani nepokusí soutěžit. Takže opravdu v rodině Pistoriusových jako neexistovalo v podstatě nějak víc jako připustit, že by Oscar něčeho nebyl schopný. Když chodili do školy, tak řekla Karle, oboj si boty, Oscare, oboj si nohy. Takže byl jakoby jiný, ale prostě totálně rovnocenný. A on to ani nepřipouštěl, že by byl jiný, on to neměl rád. Neměl rád, když mu někdo připomínal, že je jiný, protože mentálně jiný nebyl. Což říká Gianni Merlo, spoluautor tého knihy. Bylo to způsobeno tím, jak ho v dětství vychovávala jeho matka. Má úplně jiného ducha, protože se tak narodil, aniž by věděl, jaké je to být normální, cítí se normální. No, a kromě toho, že protézy mu poskytovaly dobrou brzdu pro motokáry, tak měly i další výhody, že třeba nemusel nosit chrániče na kriket, mohl nechat prostě nohu viset u rozpálené trouby a neutrpěl žádný popáleniny. A děti potom obdivovaly ty malý kulatý stopy, který za sebou nechával na pláži. A podobně, jo, takže jako když jste dítě, tak asi tyhle věci taky vnímáte trošku jinak. A velkou inspirací mu byla učitelka Tessa Shellard, která ho taky podporovala hodně ve sportu, zařadila ho do školního týmu pro celostátní sérii triatlonů, ačkoliv on sám prostě nebyl nějaký skvělý sportovec. Dala jsem mu příležitost, kterou mu ostatní možná nedali. Viděla jsem mladého člověka s postižením, který však měl v sobě sílu vytrvat. V mém srdci byl malý hrdina, dal tomu v mladém věku opravdu hodně. No ale nebylo to prostě všechno tak jako růžový a tak filmový, on prostě měl za sebou nějaký takový násilný výstupy. Už v 9 letech měl za sebou takovou první rvačku kvůli dívce a přibývaly další a rodina na to reagovala jak? No, tatínek a dědeček ho naučili boxovat. Prej, aby se mohl jako bránit a vlastně on se nikdy později jako nezdržoval tím, že by dělal něco jiného, než těm lidem rovnou dal přes hubu. Bohužel to není jako úplně dobrý, když potom vás soudí za vraždu, tak tady na ten background vám moc nepomůže. No, prostě takovým nejveřejnějším příkladem toho bylo, když po porážce v běhu na 200 metrů na paralympiádě obvinil Brazilce Alana Oliveiru z používání nedovolených čepelí. A ten incident potom byl zachycený v přímém televizním přenosu. Jakože uměl být takovej opravdu cholerický, výbušnej, podrážděnej, ale jak říkám, velký sportovní talent nikdy neprojevoval. To vlastně se stalo až na chlapecké škole v Pretorii, kdy právě díky rodinnému příteli a konstruktérovi Chrisi Hattingovi vlastně dostal takový lehčí protézy. Nejdřív ho zajímal vytrvalostní běh, ne sprint, ale ale prokazoval právě to, že závody na 10 kilometrů jako mu jdou dobře, bavilo ho taky rugby a vodní polo. Díky tomu, že objevil sporty, ve kterých mohl opravdu soutěžit a ne se jich účastnit jenom, tak vlastně ty jeho školní dny byly celkem šťastný. Ale teda nutno říct, že tam byly tři události, které mu ten život, dá se říct, změnily a nebylo to zdaleka tak pozitivní. To první byl rozvod rodičů, což znamenalo, že Oscar a jeho sourozenci byli jakoby oddělený od táty a přestěhovali se s matkou do menšího domu. A asi, aby nějak jako překlenul tuto vzdálenost, tak táta koupil Oscarovi a Karlovi malý motorový člun a vlastně ty jeho synové potom spolu závodili na vodních lyžích. No a potom v březnu 2002 jeho matka Sheila zemřela. To bylo Oscarovi 15 a vlastně měl pocit, že mu zhaslo takový jako světýlko, který ho vedlo světem. Na pravý ruce má i vytetovaný data jejího narození a úmrtí. Sport byl mou záchranou, protože mi pomohl překonat toto těžké období. Moje matka byla silná žena, středobod mého světa. Sportovní aktivita bylo to jediné, co mě mohlo od takové ztráty odvrátit. No a do výchovy Oscara a jeho bratra Karla a sestry Amy se potom víc zapojila jeho teta Diana a říká, že Sheila byla tak oddanou matkou, že vlastně ta její smrt byla opravdu jako strašnou ránou pro ty děti, které jako na ní hodně visely. Tak byla přísná, milující, spontánní a vždy velmi zábavná, byla taky zbožná křesťanka, takže své děti vychovávala k dodržování křesťanského způsobu života. O Oscarově postižení mluvila otevřeně a dělila se o své zkušenosti s jeho výchovou, aby povzbudila ostatní rodiče postižených dětí. A Oscar vlastně v tomhle mým odkazu pomoci druhým pokračoval, což je hezký. Rok po její smrti potom přišla třetí událost, která mu změnila život, a to když si na rugbyovém hřišti roztříštil koleno. Přišlo to v době, kdy tvrdě pracoval na svojí celkový kondici, aby právě byl lepší, samozřejmě než je. A jeden z trenérů, Janie Brooks, vyprávěl o tom, jak on třeba chodil do jeho posilovny v Pretorii, že fakt jako boxoval, skákal, dělal kliky a že vlastně nebylo vůbec jako na něm jako poznat, že nemá nohy, že byl prostě stejně dobrý jako ty ostatní. Ale bohužel se pak musel potom zranění vrátit k doktorům, kterým dělali ty amputace, když byl malý, a to zotavování bylo hodně pomalý. A když potom vlastně ta rehabilitace, na kterou dohlížela Pretorijská univerzita, nějak začala, tak mu doporučili, aby se začal věnovat sprintu, protože by to mohlo pomoct tomu kolennímu kloubu jako se zotavit. No a tady právě je ten Hetting, který přichází s dalšíma novýma lehčíma protézama a vlastně pozval Oscara, aby odletěl do Ameriky a vyzkoušel takzvaný flex foot cheetah, takový ty lopatky, na kterých on potom běhal. A tři týdny poté, co se teda začal věnovat sprintu, tak běžel svůj první závod na 100 metrů a zvítězil v čase 11,72 sekund, což prostě byl nejrychlejší čas, nebo takhle, rychlejší než u jakýhokoliv jiného člověka s dvojitou amputací, jo, takže se prostě zrodila hvězda. A o osm měsíců později, potom na paralympiádě v Aténách, získal zlato v běhu na 200 metrů a jeho život se vlastně navždycky změnil. Svět najednou jako poznal ten jeho talent a tu jeho osobnost a začal potom vlastně běhat se sportovcema bez postižení. Nejdřív v roce 2007 v závodě Golden Gala v Římě, tam byl druhej, a potom v Sheffieldu, kde skončil teda poslední, tam nějak bylo prej mokro. No a teďka samozřejmě přišla ta velká kontroverze, jestli mu ty protézy neposkytují výhodu. Obrovskou ranou bylo, když potom následující rok Světová atletická federace právě dospěla k závěru, že jo, a se to jako zakázali. Ale proti tomuhle rozhodnutí Pistorius bojoval a nakonec vyhrál odvolání u sportovního arbitrážního soudu v Lausanne a tomu otevřelo cestu k účasti na letní olympiádě v Pekingu, která se konala ještě toho samého roku, jo. A když se potom bohužel nekvalifikoval, tak se zaměřil na Londýn 2012, kde teda se vlastně najednou stal prvním atletem, který se zúčastnil jak paralympiády, tak i olympiády. Oscar se díky své osobnosti, atletickým schopnostem a skutečnosti, že se snažil soutěžit na olympijských hrách pro tělesně postižené, stal velkým průlomovým jménem, které přivedlo sponsoring v paralympijském sportu na další úroveň. Jo? Říká k tomu třeba paralympijský komentátor Tony Garrett. A taky dodává, že byl nejen dobrým sportovcem, který prolomil tyhle ty bariéry, ale taky pohledným mladým mužem, plným vitality, připraveným dobít svět. No. A on teda vždycky, jako myslím teď Oscara, důrazně odmítal domněnky, že by jako paralympijský sport považoval za druhořadý, když najednou chce být na klasický olympiádě. Jenom jakože říkal, že věří, že je nespravedlivý vyloučit z účasti handicapovaný sportovce, pokud jsou dostatečně dobrý na to, aby mohli soutěžit s těma zdravýma. Nejsem paralympijský sportovec ani olympijský sportovec, jsem prostě atlet a sprinter. No a on se vlastně stal, dá se říct, takovým hrdinou pro spoustu jeho Afričanů, i když on sám měl docela privilegovaný původ, tak ho jako mu fandili i ty, kteří pocházeli z jiných komunit. Byl takový jako, až bych řekla, sjednotitel. Pro nás jeho Afričany je nemožné sledovat Oscara Pistoriuse při běhu, aniž bychom měli chuť se zhroutit, plakat a křičet radostí. Takhle to popsala jedna místní žena, ale jak se samozřejmě množily takový ty různý sponzorský smlouvy a mediální vystoupení, tak jako bylo vidět, že se Oscar trošku mění. A v roce 2011 se Pistorius vyřítil z rozhlasového rozhovoru pro BBC, protože se ohradil proti otázce týkající se jeho boje právě za účast v atletice bez zdravotního postižení. Pak přišel nějaký další jeho výbuch na londýnských hrách, kdy právě se obořil na toho Alana Oliveiru, jak jsem říkala. Další jeho africký paralympionik Arnu Fury řekl novináři, že si musel v té sportovní vesnici vyměnit pokoje, protože Oscar Pistorius strašně křičel do telefonu a nedalo se to vydržet. Jeho životní styl a image se změnily a zjevně ho něco dostalo a už to nebyl ten samý člověk. Bylo na něj kladeno moc nároků. Myslím, že si občas pustil pusu na špacír, což by před pár lety neudělal. Další známí se taky shodujou, že se ta jeho povaha trošku začala měnit. Jeden sportovní novinář, který ho znal vlastně už nějakých 13 let, o tom mluvil, že poznal, že se na něm něco změnilo, že to byl jiný člověk, než ten, se kterým kolikrát dělal rozhovory, byl odtažitej, chladnější a nebyl už tak vřelej jako dřív. Zas na druhou stranu, jako to je asi trochu pochopitelný, když prostě člověk potom najednou má obrovskou pozornost, musíte to trošku jako korigovat a nemůžete prostě se tak jako vydat 100% všem. Když Oscar vyjel právě třeba na tazatele z BBC, který se ho ptal na jednu nehodu, což byla ta na tom motorovém člunu, kde on působil jako kapitán, byla to nehoda, při který opravdu mohl někdo zemřít, tak tam právě taky už si jako lidi, kteří ho nějak znali, všimli, že není jako dřív. Byly to pro mě velké varovné signály a docela mě překvapilo, že to nikdo z médií ani z jeho manažerského týmu veřejně neodsoudil. Provoval se jako rozmazlenec, což se projevilo o rok později na paralympiádě, kde strapnil celou zemi. Teď zase mluvíme o tom incidentu s tím Oliveirou. Takže nešlo prej jen o to, že mu stoupla sláva do hlavy, ale že šlo o to, že tam prostě jsou incidenty, kdy je vidět, že je jako agresivní a bezohledný, ale to vlastně veřejnost až do toho soudního procesu nějak jakoby odmítala vidět. Takže incidenty se spíš zametávaly pod kupereček a pokud byl někdo, kdo upozorňoval na něco takového, nebo třeba si dovolil říct, že mu možná ty jeho běhací protézy poskytují nějakou výhodu, tak prostě tyhle ty lidi už potom nebyly jako vítaný třeba na rozhovorech s Oscarem. Ještě teda pro úplnost dodám, jak to bylo s těma jeho sportovníma úspěchama. Když vemu ty paralympiády, tak tam byl v podstatě bez výjimky vždycky zlatej. Právě v tom Londýně teda to byla jedna výjimka, tam skončil na druhém místě, byl stříbrný, ale jinak, co koukám, tak v Aténách v Řecku byl zlatej a potom 2008 v Pekingu taky, na těch teda paralympiádách, jak jsem říkala, a na olympiádě taky v Londýně skončil 16. v tom prvním rozběhu a nakonec teda celkově z 51 těch sportovců, který tam byli, těch běžců, tak byl 16. A potom vlastně, když už medaile v těch klasických jako soutěžích neparalympijských, tak většinou to bylo spíš v nějakých různých národních afrických jako mistrovstvích a podobně. Tak a pojďme se teda podívat na to, jak to tehdy bylo s tou vraždou. 14. února, což je ještě ty vole jako strašný, že se to stalo, já vím, že to je jakoby jedno, ale prostě stalo se to na Valentína. Ve 4 hodiny ráno probudil detektiva Hiltona Botu, což byl veterán jeho africký policie, telefonát od jeho plukovníka. A ten jeho plukovník řekl, Oscar zastřelil svou přítelkyni, protože tam jakoby toho Oscara všichni znali. A tohle samý potom řekl Bota i svý ženě. A vlastně celý svět znal Oscara Pistoriuse, celá Jihoafrická republika znala Oscara Pistoriuse. Takže ta manželka toho Hiltona Botty taky právě věděla, že Oscar Pistorius je velmi horkokrevný mladík a že dokonce její manžel ho v roce 2009 nechal zatknout za napadení poté, co byl obviněný, že na jednom ze svých večírků zabouchl dveře za hostama tak silně, že jim způsobil nějaký vážný zranění. A Pistorius tehdy to obvinění popřel a celý to bylo stažený. Každopádně 15 minut po tomhle telefonátu už byl Hilton Botta v Pistoriusově domě. Prosím vás, nepíše se to Botta jako B-O-T-A, by to B-O-T-H-A, takže se tomu nebudeme smát, jo. Já jsem se stejně trošku zasmála. No nic, tak prostě byl v Pistoriusově domě. A to teda mimochodem bylo v přísně střežené komunitě Silverwoods County Estate v Pretorii, což je prostě taková, řekněme, luxusní čtvrť. Ono v tom Johannesburgu nebo celkově, že v té zemi je to hodně jako do extrému a myslím si, že jakoby asi není úplně dobrý nápad třeba v nějakých určitých čtvrtích tam jít jako ven sám. Nebyla jsem tam nikdy, ale co jsem si tak četla, tak je to prostě velký rozdíl, jestli bydlíte v téhle čtvrti nebo v téhle. A samozřejmě, že Oscar Pistorius bydlel v té lepší. Hilton Botta k tomu říká, jednou z prvních věcí, které jsem uviděl, když jsem vstoupil do dveří, bylo tělo Reevy Steenkampové. Krásné, blonděté, 29-leté modelky a hvězdy televizní reality show, kterou Pistorius třikrát střelil. Bylo tam hodně krve a tělo jsem viděl dole na schodišti pokryté ručníky. No, vlastně několik minut po té střelbě Oscar Pistorius zavolal správce této uzavřené komunity a požádal ho, aby zavolal záchranku a pak Reevu snesl po schodišti z koupelny. Hlava a ruce jí visely, se uvádělo potom v novinové zprávě. Údajně jí poskytnul nějakou první pomoc, nějakou resuscitaci, dýchání z úst do úst, snažil se jí uvázat škrtidlo na ruku, aby zastavil vlastně krvácení z té střelné rány. Stále dýchala a vydávala chrčivé zvuky, ale lékař, který potom přispěchal, řekl, jsou tam rány na hlavě, to už prostě zřejmě jako nedopadne. A pak přestala dýchat. A pak ještě k tomu má takový poznámky k tomu domu, byl to velký dům, velmi čistý a uklizený a bylo vidět, že prostě z toho jako mluví peníze, jo? Že tam prostě bylo spousta obrazů a luxusního jako nábytku a tak. Byly tam taky samozřejmě spousta trofejí a byl tam taky jeden boxerský, takový jeden velký boxerský obraz Mike'a Tysona s podepsanou boxerskou rukavicí. To je takový, jak z nějakého fakt filmu, když to tam někdo naschvál, takhle naaranžoval, aby jako bylo ještě víc vidět, jak ten majitel toho domu je jako do těch bojových sportů, že jo. Nicméně teda detektiv obešel mrtvolu a vyšel po mramorovém schodišti do hlavní ložnice, kde se střílelo asi o hodinu dřív. Ale místo činu byla teda ve skutečnosti koupelna. Byla to velká koupelna se sprchovým koutem, dvěma umyvadly a záchodovou kabinkou, jež dveře byly poseté dírami po kulkách. Pistorius je rozbil kriketovou pálkou a tvrdil, že to udělal poté, co si uvědomil, že je uvnitř zamčená právě Reeva. Zakrvácená kriketová pálka ležela na podlaze koupelny spolu se dvěma mobilními telefony a pistolí ráže 9 mm parabellum. No, potom jako ten Botta vlastně i předváděl, jak podle jeho teorie mělo vypadat moment, kdy ta Reeva se vlastně krčí na tom záchodě. Ta kabinka měla rozměry 4,5x3,5 metru. Zřejmě jako skřížený ruce před hlavou, že jo, takže to bylo vysvětlení, proč jí vlastně ta kulka prošla skrz ruku, než jí vnikla jako skrz dlaň nebo skrz prsty, než jí vnikla do té paže. Další kulka jí pak zasáhla nad pravým uchem a další zasáhla do kyčle. Vlastně jedno, kde na tom záchodě byla, prostě neměla šanci. A takhle, jako ono samozřejmě, tady jsou zase dvě takové roviny, jo. Ta země byla vždycky sužovaná policejní korupcí. Zrovna nedávno před tímhletím činem bylo 8 policajtů obviněno z vraždy za to, že přivázeli muži ruce k zadní části policejní dodávky a táhli ho po ulici. Prostě tady ten pan Botta je vlastně hrdej na to, že se snaží jako dovyšetřit každý případ a nedělá nic jako na půl, že je takový už veterán nespočtu vyšetřování a že vlastně ten Pistoriusův případ viděl okamžitě jako velmi jednoduchý. Prostě žena zabitá i manželem, přítelem nebo partnerem. V Jihoafrické republice jsou vlastně tenhle ten typ vražd hlavní příčinou násilných úmrtí žen, že se to stane, prosím vás, každých 8 hodin. To je drsný. Není možné, aby se to stalo nějak jinak. V domě byly jenom oni dva a podle bezpečnostních registrů tam pobývala už 2 nebo 3 dny, takže prostě takhle to jako nemohlo to být jinak, k žádnému násilnému vniknutí nedošlo. Jediný místo, kde se dalo vniknout, bylo otevřené okno v koupelně a my jsme dělali všechno možné, abychom zjistili, jestli by jim někdo prošel, a není to možné. Takže prostě to byl jasně, jako ne uzavřený případ, ale prostě jasný případ. Oskar ji zastřelil a to je všechno. Byl jsem přesvědčen, že to byla vražda, a řekl jsem svému plukovníkovi, už jste mu přečetl jeho práva, musíte ho zatknout. Potom teda Hilton Botha vešel do garáže, kde vlastně seděl na lavičce Oskar Pistorius v zakrvácený košili a šortkách a byl, jako měl hlavu v dlaních a plakal. Měl na sobě krev, ale ruce měl čistý. Zeptali jsme se ho, umyl si ruce, a on odpověděl ano, protože jsem je měl od krve. A Botha se ho ještě pak zeptali, jestli si na něj pamatuje, s odkazem na ten incident před 4 lety. Pistorius řekl, že ano, a Botha se ho zeptal, co se vlastně dneska stalo, a Pistorius řekl, myslel jsem si, že to byl zloděj. No, jenomže důkazy nasvědčovaly úmyslný vraždě. Proč by se zloděj zamykal v koupelnový, jako v záchodový kabince? Proč by byla oběť postřelená přes šortky, kdyby uprostřed noci zrovna šla jako na záchod, že opravdu na záchod? Proč by si vlastně ve 3 hodiny ráno brala do koupelny mobilní telefon? V médiích se potom objevily nepodložené spekulace, že Reeva obdržela textovku od jeho africký rugbyový hvězdy Francise Hugarda, což byl její předchozí přítel, a že to mělo podnítit Pistoriusův vztek. Kulky teda zasáhly na pravém boku, což znamená, že neseděla na toaletě, ale že se prostě krčila za těma zamčenýma dveřma. A podle umístění nábojnic v koupelně se detektiv domníval, že Pistorius se střílel na dveře ze vzdálenosti menší než 5 metrů. Tím, že stál rovně a představoval si, že a jako by mířil na ty dveře, tak to vypadá, že vlastně, protože ty otvory po kulkách byly jakoby šikmo dolů, tak to naznačuje, že Pistorius měl na nohou už protézy, jo, a ne jak později tvrdil, že vlastně stál na těch svých pahýlech. Ale proč by jako vlastně do toho prostoru vůbec vstupoval, když tam teda podle něj byl lupič a začal střílet, místo aby jako popadl teda svoji přítelkyni a utíkal se schovat, to prostě nedává smysl. No, samozřejmě, že tato historka o tom vloupání bylo jako to hlavní, čím se snažil Pistorius u soudu obhájit. Vlastně ta vina se potom jako nějakým způsobem z toho Oscara, nebo takhle, ten Oscar se snažil, aby se ta vina přesunula na toho vyšetřovatele, takže Hilton Botha byl potom z toho případu odvolaný a krátce na to právě odešel od policie. Vlastně i ta jeho pověst se ocitla v ohrožení, protože prostě mu přišlo úplně absurdní to, s čím se tady ten Pistorius obhajuje. No a vlastně ta zároveň největší výzva, jako obvinit ho z vraždy a vlastně ho odsoudit za to, ta se blížila, a samozřejmě, že rodina, přátelé a doktoři se pustili do jeho jakoby obhajoby a vlastně z té smrti té Reevy obvinovali všechny, kromě Oscara. Nepochybujeme o tom, že obvinění není opodstatněné a že vlastní případ, včetně forenzních důkazů, důrazně vyvrací jakoukoliv možnost úkladné vraždy nebo dokonce vraždy jako takové, řekl k tomu Oscarův strýc Arnold, bohatý developer a mluvčí tý jako velký rodiny Pistoriusů, protože tam to ještě bylo samozřejmě nějakým způsobem ovlivněný tím, že ta rodina má rozsáhlý rozmanitý obchodní zájmy, zahrnuje to těžbu, cestovní ruch, nemovitosti, jo, takže neříkám, že spravedlnost není slepá, ale prostě je to asi těžký s takovýhlemi lidma se potýkat. Některý teda ty Oscarovy potíže celkový dávali za vinu tomu, že právě vyrůstal v Johannesburgu jako běloch, což prostě Johannesburg je největší město bývalého jihoafrického státu apartheidu, který samozřejmě mezi lety 48 až 91 se potýkal s rasismem, terorem, útlakem a násilím. Takže vlastně třeba právě Oscarův otec Henke poukazoval na vysokou kriminalitu v té republice, kde vlastně víc než polovina obyvatel vydělává méně než $65 měsíčně. Mimochodem pan Pistorius starší třeba vlastní celkem asi 55 zbraní, který mají být na lov a na ochranu. Jo? Na policii se spoléhat nemůžete. Když se probudíte uprostřed noci a zločinnost je v Jihoafrické republice tak endemická, co uděláte, když je někdo v domě? Myslíte si, že to je někdo z vaší rodiny? Samozřejmě, že ne. Nikdy si nedokážu představit, že by Oscar udělal to, co se ten večer stalo v tom pokoji, což je zase další Oscarův strýček, který tohle říká. Odstřel by s ním mluvil téměř denně a jako prostě samozřejmě nepřipouští, že by Oscar mohl něco takového provést, že opět opakuje to, že v Jihoafrické republice nikdo není v bezpečí, že to prostě určitě stoprocentně, takže Oscar se snažil bránit. Tady je kluk, který nemá nohy, slyší zvuky v domě, má doma přítelkyni a okamžitě přejde do plného bojového režimu a spanikaří, říká si, musím tu holku ochránit. To je podle mě jediný způsob, jak se to tomu chudákovi klukovi mohlo stát. No. Takže Pistoriusova rodina už potom později samozřejmě se odmítla účastnit dalších mediálních estrát, jo, a vlastně, že rodina potom soustředila veškerou svou energii na tu jeho obhajobu. Ten Oscar, ten komunikoval samozřejmě takovým tím stylem, že je velmi hluboce zarmoucen a že poslední věc, na kterou by myslel, je, že bude nějak poskytovat rozhovory a nechat se fotit a podobně. Samozřejmě pak je tady ta Riva. Mně přijde, že i to, jako oni sami potom vystihli, že se to celý vlastně točí okolo toho Oscara a nikdo nemluví o ní. Samozřejmě, že je to strašná tragédie, byla to strašná tragédie a navíc teda je ironie osudu, že Riva Steenkampová zrovna přišla o život rukou chlápka se zbraní, protože ona, její matka, byly vášnivý a dlouholetý obhájkyně žen trpících násilím a zneužíváním. V Jihoafrické republice mimochodem bylo ve dvouletém období 2011 až 12 nahlášeno celkem 64 500 znásilnění, což znamená každý 4 minuty jedno. A podle amerického ministerstva zahraničí je to největší počet na světě. Dokonce i tehdejší prezident Jacob Zuma stanul v roce 2006 před soudem, protože byl obviněný ze znásilnění 31-letý aktivistky bojující proti AIDS. Nakonec byl zproštěný viny. Každopádně Riva se jako dítě chtěla stát právničkou, ale když studovala práva, tak zasáhnul osud. Jela na jednom ze závodních koní a spadla na záda, řekla její matka June. Měla rozdrcené dva obratle. Lékaři říkali, že se nemohou být jistí, jestli bude ještě někdy chodit. A nakonec se zotavila a vlastně to, co s čím prošla, potom nazvala jako svým nějakým znovuzrozením. Rozhodla se, že jezdit na koni nebude, že nebude dělat právničku a obarvila si vlasy na blond a stala se tváří společnosti Avon South Africa, zpřetrhla vazby s přítelem tehdejším a odjela z Port Elizabeth do Johannesburgu, kde se stala modelkou. Její otec byl strašně proti, protože se jí, protože prostě nechtěl, aby jako dělala tuto kariéru. Je to džungla, Johannesburg, jedno z nejhorších míst v Jihoafrické republice. No, každopádně následovaly časopisy, reklama v tisku, televizní reklamy, Riva prostě byla nádherná blondýnka, která propagovala všechno od lízátek přes Toyotu, přes KFC, po nějaký žvejkačky a vlastně samozřejmě se dostala i na nějaký obálky nějakých mainstreamových časopisů a byla opravdu jako velmi sexy a krásná a tak. No ale bylo už jí 27, jo, a to už se vlastně považovalo za docela jako důchodový věk, co se týká modelky, ale ona teda prostě dostala místo v takový reality show, to se jmenovalo nějak Tropický ostrov pokladů a je to takovej trosečník, ale mají tam nějak jídlo a mají tam přístřeší a každopádně ona se vlastně stala celebritou od tohohle toho momentu a katapultovalo jí to do dalších různých show a do kuchařské soutěže pro celebrity a blablabla. Jo, taková ta klasická jako v uvozovkách kariéra. Ale zase prostě musím říct, že ona se stále dál vášnivě jako věnovala té problematice násilí na ženách a různě se snažila vyjadřovat veřejně tady na tohleto téma. No, každopádně odstěhovala se potom od svého přítele, rozešla se s ním, ten se jmenoval, teď tady nemám křestní příjmení, se jmenoval Lahoud. No a prostě v roce 2012 se rozešli. Ona pak ještě krátce chodila s tím rugbystou, který už jsem zmiňovala, s tím Francoisem Hugardem, který jí prej pak psal tu zprávu v tu noc, kdy Pistoriu zastřelil. Každopádně se konečně prostě se seznámila s Oscarem Pistoriusem na nějakým večírku, kde on byl jako ambasador jedné značky a jí tam prostě přived kamarád. Takže takhle tak nějak zhruba vedla cesta Rivy k Oscarovi. Mně vlastně přišlo zajímavé, když jsem se tady jako dozvěděla, že spolu byly tehdy jenom ty 4 měsíce. Já jsem samozřejmě, jako pamatuju si to matně, už je to 11 let, co se to celý stalo, ale vlastně jsem si myslela, že spolu byly mnohem díl, že to byla nějaká jeho fakt jako dlouhodobá přítelkyně. Pár měsíců, to je vlastně úplně kratičká doba, to je ještě takovej ten začátek toho vztahu, kdy jste úplně jako jak na drogách, že jo, o to víc je to drsný, že se to stalo. No, pojďme se zase vrátit zpátky k tomu, k té noci, kdy se to stalo. Když potom detektiv Hilton Botta zavolal Steenkampovým a informoval je o tom, co se stalo jejich dceři, tak převez to její tělo na pitvu, aby se zjistila příčina smrti, což bylo celkem jasný, že jo. A Pistorius teda měl být odvezený do nemocnice na vyšetření krve a moči. Výsledky z tohohle toho zveřejněný nebyly. Pak teda se na místě činu shromáždili a zabalili důkazy. A našlo se nelicencovaný střelivo do revolveru ráže 38 a lahvičky s neidentifikovanou tekutinou spolu s injekčními stříkačkama a jehlama. Vzali jsme taky notebooky, iPady, telefony, zbraň, náboje, všechno jsme prostě poslali na forenzní a vlastně potom dokonce odvez i ty rozbitý dveře a někdo mu za jejich fotku nabídnul $50,000, což je masakr. No a pak teda se detektivové zaměřili na to Pistoriusovo chování. Jeden ze svědků si vzpomněl, že několik týdnů před zastřelením Reevy večeřil s kamarádem v restauraci Tašas a jeden z přátel měl pistoli, kterou podal Oscarovi pod stolem. A pistole vystřelila a odražená střela málem zasáhla dalšího jeho kamaráda do nohy. Došlo taky k incidentu na motoristickém závodišti v Kailami, kde Pistorius konfrontoval Quintona van der Burga, což byl těžařský magnát a televizní producent z Kapského města, protože se dozvěděl, že se tady ten Quinton zaplet s jednou jeho bývalou přítelkyní. Začal na něj křičet a řekl, že s ním vyjebe, jestli nepřestane laškovat s tou jeho ex. Van der Burg si pak sehnal právníka, který mu vydal soudní zákaz přiblížení a jeho přítel, bývalá fotbalová hvězda Mark Bachelor, zase naléhal na Pistoriuse, aby prostě se sklidnil. A Pistorius mu na to řekl, že mu zláme nohy. Řekl mi chlapče a řekl, že se nebojí. Člověk, kterého jsem slyšel po telefonu, je úplně jiný člověk, než jak jeho vidíme v televizi. Všude sebou nosí zbraň a viděl jsem ho, jak se chová k ženám panovačně. No, každopádně potom se trošku to, jakoby ten mediální obraz jeho začal měnit a ty novináři, který předtím prostě by za něj dali ruku do ohně, tak se najednou začali stahovat. Opět vyplavala na povrch zpráva o týdne hodin na člunu, kde on teda narazil se svým motorovým člunem do mola na řece Vál a zlomil si čelist a žebra a byl dokonce 3 dny v komatu. Pak jako na lodi našli nějaký alkoholický nápoje, ale nikdy mu neprovedli testy a podobně a úřady odmítly zahájit trestní stíhání. No takže prostě najednou se to všechno tak jako začalo skládat dohromady, začalo to zapadat a vlastně se začalo ukazovat, aha, on nebude asi úplně takový prostě nevinný chlapec, jenom protože nemá nohy. To, že nemá nohy, neznamená, že je to skvělý člověk. Já vím, že to zní hrozně, ale vlastně mi to z toho všeho tak jako připadá, že jako člověk má nějakou automatickou představu, že když někdo je jako osudem vlastně nějak zkoušený a pak dokáže i velkou věc, jako on dokázal prostě v tom sportu, takže to vlastně musí být super frajer, ale ono to prostě bohužel takhle jednoduchý není. No nic, tak se posuneme dál. Každopádně třeba tady ještě taky jsou výpovědi o tom, jak od svých sponzorů, což byly třeba Nike, Oakley nebo parfémy Thierry Mugler, vydělával $2 miliony ročně a to se mu velmi líbilo. Poslední věc, kterou chcete, je, aby si sponzor jako Nike myslel, že máte nějaký problém. I proto se všechny tyhle ty incidenty a události často nějakým způsobem prostě ututlaly, že jo. Tak. Každopádně ještě tady taky jsou docela dost takových výpovědí o tom, co se dělo, když měl hodně stresu během té olympiády, byl ve špatné náladě, nadával a udivoval všechny, co navštěvovali tělocvičnu, kde trénoval. V polovině tréninku se vyřídil z posilovny, byl nevrlý a hrubý, vypadalo to, jako by přežíval na energetických nápojích a kofeinových tabletách. V jeho ložnici měl vždycky vedle sebe černou pistoli a zlověstně vypadající samopal. Kvůli energetickým nápojům a kofeinovým tabletám často nemohl spát, stával uprostřed noci a chodil se svou zbraní a několika krabicemi nábojů na střelnici. Měl pitbulla a bullteriera, dále 2 bílý tygry, který potom prodal kanadský zoo, podíly na dostihovém koni, vlastnil sbírku rychlejch aut a měl taky objednaný McLaren Spider za $300,000. Měl jednu pistoli s licencí pro sebeobranu a požádal o licenci na 3 brokovnice, pušku a další 2 pistole. Měl 96% úspěšnost zásahu do hlavy na 300 metrů z 50 ram. To dokonce sám o sobě napsal na Twitter v roce 2011. Obecně měl slabost pro blondýnky, měl jich několik a když potom potkal Reevu 4. listopadu 2012, tak to byl důležitý moment. Kdybyste si ve slovníku vyhledali slovo sexy, bylo by tam Reeva Steenkampová, prohlásil jeden z uživatelů Twitteru den předtím, než tyhle ty dva se spolu setkali. No, Reeva prej tehdy volala svojí kamarádce Ginny Myers, zoufale potřebuju šaty na dnešní večer, jdu na předávání jeho afrických sportovních cen. A Gina se ptala s kým a Reeva řekla, že s Oscarem, jo, a že jdou jako přátelé. No, ale samozřejmě, že Oscar hnedka se vyjádřil, že si padli do oka a potom jedna z jeho bývalých přítelkyň prostě řekla i nějakému bulváru, Oscar to se ženami umí, ona asi není jediná, kterou má. Oscar rozhodně není takový, za jakého ho lidé považují. Dokonce po smrti Reevy potom matka týhletý jeho ex-přítelkyně napsala na Facebook, jsem tak ráda, že jsem i v pořádku a zdravá a mimo spáry tohoto muže. Během doby, kdy spolu chodili, se několikrát mohlo stát, že se to s ní a jeho zbraní mohlo zvrtnout. No, každopádně Oscar prej Steenkampovou zuřivě pronásledoval. Pro Reevu to nebylo okamžité, ale pro Oscara ano. Dokonce prej i Reeven otec mu radil, ať trošku jako brzdí. Jestli tu holku chceš, musíš jí dát trochu prostoru. Ale on to nikdy neudělal. Byl tady pořád. Jo, pak za ním začala chodit a už jsme ho najednou nikdy neviděli. 26. ledna jsem je viděl na Tašasově bílé párty a dnes mám obrázek, jak jsou oba oblečení v bílém, říká k tomu redaktor časopisu pro celebrity Heat. A Pistorius, kterýho ještě v roce 2011 dokonce volili ty čtenáři časopisu Heat jako za nejvíc sexy týpka v zemi, se vlastně často nechtěně... Že když měl ty protézy, tak vlastně tím, jak někomu dupnete protézou na nohu, tak to jako nevíte, že jo? Takže prej se to často dělo, že lidem šlapal na nohy v protézách. Hele, můžeme se mu smát, jako jo, je to vrah, tak. Vypadali tak zamilovaně a všichni pořád mluvili o tom, jak jsou skvělý pár. A pak dokonce tady tenhle ten šéf toho časáku uvažoval, že by s Oscarem a s Reevou nafotil nějakou obálku a oni furt říkali, ne, ještě jsme spolu prostě jako krátkou dobu, než se do toho vrhneme, dejte nám nějaký čas, my si potřebujeme užít jeden druhýho. Každopádně to bylo hlavně i o tom, že Reeva nechtěla být jenom ta přítelkyně Oscara Pistoriuse, chtěla být i jako žena s nějakou svojí vlastní kariérou. Dva týdny před incidentem jsme s ním a Reevou byli na večeři. Řekl nám, že je v domě opravdu nešťastný a nejistý a že se chce stěhovat. Pokud je vinen, lidé mají dvě stránky. Ten dobrý člověk se teď úplně vytratil. Přijde mi zajímavé, že v tisku o něm nikdo neřekl jedinou slušnou věc. Pojďme se ještě podívat na dvě věci, a to, jaký byl 14. února Reevy Steenkampový, předtím, než byla zavražděna, a respektive týden předtím, tak spíš. Byl teda Valentín toho 14. a v sobotu se potom měla konat premiéra jejího prvního vystoupení v tom seriálu Ostrov pokladů. Zabalila Oscarovi Valentínku a pak, aby zajistila, že její rodiče budou sledovat ten její debut v té reality show, tak vložila na její bankovní účet $100, aby mohli používat kabelovku, kterou jim předtím odpojili. Pak teda 13. února trávila pilováním projevu, který měla následující den přednést studentům střední školy v Sandownu u příležitosti kampaně za osvětu o znásilnění, protože tehdy tam vlastně zažili smrt 17-letý dívky Anen Buysen, která byla hromadně znásilněna u Kapského města. Dnes ráno jsem se zbudila ve šťastném a bezpečném domově, napsala tehdy Reeva na Instagram. Ne každý to tak měl. Ozvěte se proti znásilňování Rip Anen Buysen. No, mluvila jsem s ní den před její smrtí, uvedla publicistka Simfin Majola. Majola, říkám to správně. Požádala jsem jí, aby přišla ke mně do kanceláře, abych viděla, jak přednese svůj projev. Přednesla ho za zaujetí, mluvila o tom, jak vyrůstala v chudobě na farmě a pak ztratila v jednom vztahu docela dost jako sebeúctu a pak ji znova získala, až když dělala modelku v Johannesburgu a vyzvala studenty, aby si uvědomili, že je důležité být vyslyšen a uvědomit si svoji hodnotu. Poslední e-mail jsem od ní dostala ve 4:15 odpoledne a druhý den ráno zemřela. No, těsně před 6 hodinou večerní potom byla Reeva Steenkamp zaznamenaná, jak projíždí se svým Mini Cooperem masivní branou toho venkovského sídla Silverwoods. A to bylo vlastně naposledy, co takhle byla jako někde vidět, pak už byla jenom vevnitř v domě a pak už jenom Oscar, co se tam přesně dělo, že jo. Taková zajímavá vsuvka. Den před Pistoriusovým slyšením o kauci se jeho bratr Karl dostavil k soudu kvůli obvinění ze zaviněného zabití, který vlastně vzešlo z autonehody v roce 2008, kdy se srazil s motocyklistkou, která zemřela. Zdá se, že neumyslné zabíjení žen je rodinnou zábavou, napsal v johannesburském zpravodajském webu Daily Maverick Richard Poplak. Karl se potom i přiznal. Každopádně, Oscar teda, jeho místopřísežný prohlášení vypadalo takhle. Jo, co se dělo vlastně ten den? Kolem 10. hodiny večerní 13. února 2013 jsme byli v ložnici. Ona cvičila jogu a já jsem ležel v posteli a díval se na televizi. Měl jsem sundané protézy nohou. Byli jsme hluboce zamilovaní a nemohl jsem být šťastnější. Poté, co Riva docvičila, si lehla do postele a oba jsme usnuli. Velmi dobře si uvědomuji, že násilné trestné činy páchají vetřelci, kteří vniknou do domu s cílem spáchat trestný čin, včetně násilného. Už dříve mi bylo vyhrožováno smrtí. Již dříve jsem se také stal obětí násilí a vloupání. Z tohoto důvodu jsem si pod postelí uschoval střelnou zbraň 9 mm Parabellum. Tak, časně ráno Oscar uvedl, že vstal, aby zavřel posuvné skleněné dveře a uslyšel hluk v koupelně. Pocítil jsem, jak se mě zmocňuje hrůza. Přes okno koupelny nejsou žádné mříže proti vloupání a věděl jsem, že dodavatelé, kteří pracovali v mém domě, nechali venku žebříky. Ačkoliv jsem neměl na nohu protézu, měl jsem pohyblivost na pahýlech. Domníval jsem se, že někdo vnikl do mého domu. Byl jsem příliš vyděšený, než abych rozsvítil světlo. Popadl jsem spod postele svou pistoli. Cestou do koupelny jsem křičel, ať vypadnu z mého domu a ať Riva zavolá policii. V ložnici byla tma a já si myslel, že Riva je v posteli. Slyšel jsem pohyb uvnitř toalety a myslel jsem si, že tam je vetřelec. Myslel jsem si, že museli vniknout nechráněným oknem. Protože jsem neměl nohu protézu, cítil jsem se nesmírně zranitelný. Věděl jsem, že musím chránit Rivu a sebe. Cítil jsem se v pasti, protože dveře do ložnice byly zamčené a já mám omezenou pohyblivost. Vystřelil jsem na dveře toalety a křičel na Rivu, aby zavolala policii. Když si konečně uvědomil, že Riva není v posteli, a zkusil podle svých představ dveře od toalety byly zamčené, popadl kriketovou pálku, aby dveře od záchodu rozbil. Takže Hilton Botta potom k tomu řekl, že v žádném případě nešlo o sebeobranu, prostě, že to byla normální vražda a že rozhodně by ho neměli pouštět na kauci, protože by mohl, je riziko, že by mohl utéct. Takže když potom Hilton Botta předkládal svoji verzi a výpovědi svědků, který uvedli, že slyšeli Pistoriuse a Steenkampovou se hádat, tak Pistorius držel hlavu v dlaních a nekontrolovatelně vzlikal. No, pak jeho obhájci zahájili ostrý křížový výslech ohledně těch svědků a jak kdo přesně věděl, že se tam hádali a tak dále a tak dále. Každopádně stalo se něco, co asi ty obhájci nečekali, protože ten Hilton Botta svědčil a nebylo to tak, že by všechno, co se stalo na místě, bylo jenom z doslechu. Prostě se rozhodl, že bude vypovídat tak, jak je to podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí. Pistorius nakonec byl propuštěný na kauci a na to potom obhájce, nebo teda žalobce řekl, že to je jako kdyby tančil na Rýveně hrobě. Je to ještě o to jako šílenější, že ona sama teda bojovala proti násilí na ženách a takhle vlastně skončila. Pak ještě různě taky zaznívalo to, že ona i psala o tom, jak Oscar má různý výbuchy v steku, že propukal žárlivý záchvaty, obvinovali, že flirtovala s manželem kamarádky na zásnubách jinýho kamaráda, stěžovala si, že jí dělal scény a že vlastně jeho chování je donutilo odejít dřív z různých akcí. Ona i dokonce mu jako psala, že se ho bojí. A pak tam byly i další zprávy, jako třeba nikdy jsem nebyla stripterka ani šlapka, to bylo, když on ji takhle jako nazval, žijeme ve vztahu dvojího metru. Každých 5 vteřin slyším, jak si chodil s nějakou holkou, opravdu si chodil se spoustou holek, ale rozčiluješ se, když já zmíním jednu vtipnou historku s bývalým přítelem. Někdy se tě bojím, jak na mě vyjedeš. Nejsem nějaká blbá kráva, kterou jako další v řadě takovejch, která se prostě na tobě jenom snaží přeživit. A další zprávy, které jako naznačují, že to rozhodně nebyl úplně jako nádherný idylický vztah. Zvlášť teda pokud jako spolu byly jenom 4 měsíce, tak to už jako mi přijde docela drsný, že měli už takovýhle jako spory a nějaký žárlivý scény mezi sebou. No nic, každopádně Oscar Pistorius byl odsouzený za vraždu v roce 2015 po různých jako pokusech o to nejdřív mu to zmírnit tím, že to bylo zabití, neumyslný zabití, ne, prostě to byla vražda. Možná jste zaznamenali takový ty fotky toho, jak Oscar Pistorius hraje někde na dvorku toho vězení v Jihoafrické republice, nějaký, myslím, fotbálek s českým mafiánem Radovanem Krejčířem. Každopádně Oscar Pistorius byl 11 let po vraždě Reevy Steenkampový podmínečně propuštěný. To znamená, že se to stalo letos na začátku roku. Úřady potvrdili, že teda si odpikal polovinu svého víc než 13-letého trestu, protože že o něho 2 roky soudili, takže seděl celkem 9 let a tím pádem už jako měl právo na to, aby ho propustili. No a co s ním bude dál? Podle jeho afrických zákonů mají všichni pachatelé nárok na podmínečné propuštění, pokud si teda odpykali tu polovinu toho celkového trestu. A do vypršení trestu v roce 2029 bude muset žít podle velmi přísných pravidel. Bude vlastně na určitou denní dobu muset být jenom doma, bude mít zakázáno pít alkohol, nesmí mluvit s médiama, musí absolvovat terapii, která mu samozřejmě pomůže nějak vypořádávat se s těma problémama, který má s tím násilím na základě toho, co provedl, že jo. Předpokládá se, že odešel bydlet do domu svého strýce Arnolda Pistoriuse na luxusním předměstí Pretorie. Podle právních dokumentů během pobytu ve vězení řídil traktor v areálu, pracoval v knihovně a uklízel cely. Sociální pracovníci a psychologové o něm prej napsali jako pozitivní zprávy a samozřejmě, že matka Reevy Steenkampové v prohlášení uvedla, že rodina vždy věděla, že podmínečné propuštění je součástí jeho afrického právního systému a prostě, že se s tím hold musí smířit a že se nedá nic dělat. Ale došlo pro Reevu, nebo došla Reeva spravedlnosti, odseděl si Oscar dostatečný trest. Nikdy nemůže existovat spravedlnost, pokud se váš milovaný člověk nikdy nevrátí a žádné množství odseděného času Reevu nevrátí. My, kteří jsme zůstali jako po ní, jsme ti, kteří si ve skutečnosti odpykávají doživotní trest. Mým jediným přáním je, aby mi bylo umožněno prožít poslední roky života v klidu a soustředit se na nadaci Reevy Steenkampové, která bude pokračovat v Reevině odkazu. Takže tady pan Blade Runner je na svobodě a dozvíme se o něj něco až za 5 let, až bude moc mluvit. Teď máme smůlu. Třeba povypráví potom i jak se kámošil s Radovanem Krejčířem. No, tak to je příběh, který se opravdu stal a poslední teda už definitivně můj olympijský sportovní střípek do této mozaiky a já vám moc děkuju za pozornost. Užívejte si stále ještě léto, mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.